Campus FM ji prezenta Capriccio, program muzika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-program Capriccio. Kif konna edna fi programmi oħra li sem tal-program tagħna Capriccio huwa terminu li jintuża kemm fil-mużika u anke fil-pittura li jirreferi għal kompożizzjoni pjuttost libera u mingħajr regoli dwar format intisa biex tagħti gost u tpaxxi lill-udjenza. Spiss il-Capriccio jlaqa elementi differenti li jagħmlu xogħol komplet interessanti ferm kif nittama li jagħmlu dawn il-programmi. Illum ser niftħu b'kanzunetta li tmullura għas-seklu 16, magħrufa bħala La Mantovana jew il-Ballo di Mantova. Għalkemm ma nafux biċ-ċert minn kiteb dan ix-xogħol, ġeneralment huwa attribwit lit-tenur Taljan Giuseppe Cenci, magħruf ukoll bħala Giuseppino del Biado. Għaliex l-ewwel darba li ġiet stampata din il-kanzunetta kienet f'kollezzjoni ta' madrigali ta' Biado li tmullura għall-1600. Din il-kanzunetta tant kisbet popolarità li daħlet ukoll f'pajjiżi oħra bħal l-Iskozja, il-Polonja, Spanja u l-Ukranja fejn hija magħrufa b'ismijiet differenti. La Mantovana ser tiġi segwita mill-mezzo sopran Ximena Janos, Serenella Sekiero li jiddoq l-orgni u Pedro Alcacer Doria li jiddoq it-tjorba.
Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo, aspro duro spietato cielo, vieni, vieni candida vermiglia, tu del mondo sei meraviglia.
Smajna La Mantovana, attribuita lit-tenur Taljan Giuseppe Cenci, li ġiet segwita mill-mezzo sopran Ximena Janos, Serenella Sekiero li daqqet l-orgni u Pedro Alcacer Doria li daqqet it-tjorba. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika mill-Italja din id-darba tal-kompożitur pjuttost oskur tas-seklu 17 Giovanni Stefani. Ta' Giovanni Stefani ser nisimgħu il-kanzunetta Amante Felice li ser tiġi segwita mit-tenur Marco Beasley, akkumpanjat mill-mużiċisti tal-akkordone.
mio cuore, per voi vive, per voi muore, che voi siete per la sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte, che voi siete per la sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte. Con quel guardo mi ferite, e con quel guardo mi guarite, quando dunque mi mirate, morte fisa e mi date, morte fisa e mi date. Quando dunque mi mirate, morte vita e mi date, morte vita e mi date. Col nuovo che è morto che io provo, nessun quale più gradita se la morto pur la vita, se la morto pur la vita, nessun quale più gradita se la morto pur la vita, se la morto pur la la mia vita e la mia morte.
Ma in una canzonetta Amante Felice da Giovanni Stefani, eseguita mit tenor Marco Beasley, accompagnat mil musicisti tal accordone. A un exer naddu għal xogħol Malti mis-snin 30 tas-seklu 20, jiet nażel is-silta The Forest ta' Carmelo Paċ li toħodna għall-1939. Hawnhekk għandna adagio espressiv li jagħtina idea tal-mużika li kien jikteb Paċ fil-fażi bikrija tal-karriera tiegħu. The Forest huwa xogħol għal violino piano, imma aħna ser nisimgħu it-traskrizzjoni għal flawtu l-pjanu li saret minn Silvio Zammit. L-interpreti f'dan ir-recording huma Silvio Zammit li doq il-flawt u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Smajna xogħol The Forest ta' Carmelo Paċ, eseguit minn Silvio Zammit li daq il-flaut u il-pjanista kienet Ramona Zammit Formosa. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Alberto Ginastera. Ginastera huwa wieħed mill-kompożituri l-aktar magħrufa tal-Arġentina, anke jekk kien dejjem fil-gwaj mal-gvern tal-Arġentina. L-ewwel xogħol ta' Ginastera li kisiblu suċċess kien il-Konsjerto Arġentino, li jittella l-ewwel darba meta kellu 19 sena. Il-mużika ta' Ginastera inbidlet sewwa tul il-karriera tiegħu, imma nistgħu ngħidu li l-mużika folkloristika Latino-Amerikana kienet influenza kbira fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Variaciones Concertantes ta' dan il-kompożitur li joħodna għall-1953. Minnu ser nisimgħu r-raba' moviment, Variazzjoni in modo di scherzo, u it-naxil wieħed Variazzjoni Finale in modo di rondo. L-interpretazzjoni hija tal-Europa Symphony imexxija minn Wolfgang Grechs.
Thank you.
Min variaciones concertantes da Alberto Ginastera, smajna raba moviment, variazione in modo di scherzo, u it-tnaxil wieħed, variazione finale in modo di rondo, u l-interpretazzjoni kienet dik tal-Europa Symphony, mexxija minn Wolfgang Grechs. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio, fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa xi mużika jazz permezz ta' Ornette Coleman, sassofonist imwieled fl-1930 li l-mużika tiegħu hija influwenzata sewwa mill-blues. Wieħed mill-albums l-aktar magħrufa tiegħu huwa Free Jazz tal-1960. Dan l-album kellu vena mhux tas-soltu fosthom il-mod kif mużiċisti daqgħu flimkien biex joħolqu dissonanzi u anke l-fatt li dawn użaw ritmi differenti fl-istess ħin. Is-soltu improvvizzazzjonijiet li normalment isiru minn strumenti solisti kienu akkumpanjati wkoll minn improvvizzazzjonijiet oħra ta' mużiċisti oħra fl-istess ħin. Ornette Coleman ħadem mat ta' mużiċisti fil-karriera tiegħu, fosthom mal-kitarrist Jerry Garcia fuq l-album Virgin Beauty tal-1988. Minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Desert Players. smajna silta Desert Players mill-album Virgin Beauty ta' Ornette Coleman. Hawnhekk ser naddu għal silta mill-oratorju Elijah ta' Felix Mendelssohn li ttella l-ewwel darba fl-1846 fil-Birmingham Festival. Hawnhekk toħroġ sewwa l-ammirazzjoni li Mendelssohn kellu lejn kompożituri predeċessuri tiegħu bħal Bach u Handel. Dan ix-xogħol intlaqa' tajjeb mill-pubbliku u infatti għadu fost ix-xogħlijiet korali l-aktar favoriti sal-lum. Minn dan l-oratorju ser nisimgħu Be Not Afraid, Said God the Lord, eseguita minn ju fil-Armonia Orchestra and Chorus, imexxija mis-Sur Mast Rafael Frubeck de Burgos.
Thank you.
Mill'oratorio Elijah ta' Felix Mendelssohn smajna Be Not Afraid, Set God the Lord, eseguita minnu fil-Armonia Orchestra and Chorus, imbexxiem is-surmast Rafael Frubeck de Burgos. Il-kompożizzjoni li ser nisimgħu issa hija meħuda mill-Leftenant Kije ta' Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi moderni importanti. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu, xi daqqiet sarkastiku u umoristiku, xi drabi romantiku. Prokofjev kiteb il-mużika ta' Leftenant Kije bħala sfond tal-film tal-istess isem. Mill-suite bażata fuq din il-mużika ser nisimgħu it-tielet u r-raba' moviment, The Wedding of Kije u Troika, li ser jiġu segwiti mill-Paris Conservatoire Orchestra imexxija minn Sir Adrian Bolt.
Thank you.
Lieutenant Kijel Suite ta' Sergej Prokofiev smajna t-tielet u r-raba' moviment The Wedding of Kijel u Trojka. Ed intisimaw il-program Capriccio miħaj Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM u mana fl-studio għanna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Rodrik Camilleri li jistudja l-arti u l-filosofija u jgħallem u jipprattika l-arti u barra minn hekk huwa membru tal-Kumitat tas-Soċjetà tal-Arti. Illum ser nitkellmu dwar l-estetika u l-filosofija tal-arti. X'nifhmu bit-terminu estetika?
Bit-terminu estetika, ħafna drabi nirreferu għal-ġmil. Tirreferi għall-affarijiet sensorjali, għall-pjaċir tal-għajn jew tas-sensi l-oħra u għall-viżiva, l-qoxra viżiva fil-fatt. Hija wkoll fera fil-filosofija li tistudja l-ġmil, relazzjoni bejn il-ġmil u l-arti. U ħafna drabi nużawha wkoll biex nirreferu għal xi ħaġa li appealing, li tiġbed l-għajn, tiġbed l-attenzjoni. Tirreferi wkoll għal xi ħaġa sabiħa, jekk hi ġmil, hija xi ħaġa sabiħa.
Issa, Rodrik, l-estetika hija kunċett li jidħol biss fl-arti u fl-arkitettura jew kellha huwa rilevanti għal oqsma oħra bħal natura jew il-letteratura.
Tidħol f'ħafna affarijiet, tidħol anke fin-natura, l-apprezzament tan-natura, speċjalment ċerti kulturi bħall-Lvant fil-fatt, ħarsu lejn l-estetika bħala a way of life, il-mod kif tgħix u jintegraw in-natura ħafna fiha. U tidħol ukoll anke fil-business, fil-mod kif naġixxu ma' xulxin. Hemm ħafna aspetti differenti fej l-estetika tiġi użata fil-fatt.
Tajjeb, issa tista' issemmilna xi ħsibijiet ta' xi filosfi relatati mal-ġmil u l-estetika?
Kien hemm ħafna filosfi, ħafna drabi l-istudju tal-estetika jibda minn Platun, għaliex Platun jitkellem fuq il-ġmil għandek titbit bħal Fedru li ħares lej kif il-ġmil iwaslek għall-verità. Ma jossetx joħiex mal-arti, għax għalih l-arti, mhux tal-li ma twaslekx għall-verità, imma tieħdok il-bogħod, żewġ tarġiet il-bogħod. Għaliex l-arti l-poeta l-pittur mhux qed jaqbad il-vera essenza tal-affarijiet imma qed jaqbad il-qoxra ta' dak li qed jara, allura speċi qed jaqbad illużjoni. U għalhekk mhijiex xi ħaġa, l-arti mhijiex xi ħaġa relatata mal-erf u mal-ġmiel għax l-erf għal huwa ġmiel u l-ġmiel huwa erf. Kien hemm ħassiba oħra li bħala Aristotel ġibu oħra li jassoċja l-arti mal-ġmiel ukoll u għalih l-estetika hija magħmula minn setta prinċipji wkoll. Li tista' wkoll twaslek għall-verità, għall-arfin tal-erf, għall-arfin ta' ċerta kunċett importanti. U kien ukoll jitkellem fuq l-armonija, fuq l-istruttura tal-letteratura, għaliex l-letteratura wkoll hija relatata mal-arti, mhix arti viżiva mhi arti wkoll u taqa' taħt dan diskussjoni fuq l-estetika. Kien hemm oħrajn fir-Rinaxximent li għalihom l-arti trid tirrappreżenta l-ġmil huma assoċjati ħafna. Għandek teoristi bħal Leon Battista Alberti li jitkellem fuq formal order, ġifieri dawk l-aspetti formali li l-arti għandha biex tesprim l-ġmil. Għandek il-proporzjon, l-armonija, għandek il-bilanċ, is-simetrija li bħaw jintużaw fil-fatt. U għalih u anke għal teoristi oħra tar-Rinaxximent il-ġmil mhijiex xi ħaġa li hija suġġettiva, imma hija xi ħaġa li tmur lilin mill-gosti, hija xi ħaġa formali u xi ħaġa universali. Ovvjament, mbagħad għandek ħassib oħra aktar kontemporanju tas-seklu 18 u 19 li bdew joħorġu wkoll b'kunċetti ta' esperjenza estetika li fil-fatt mhijiex sempliċement xi ħaġa suġġettiva, imma għandek l-aspett li huma seħu disinteressat, ġifieri qed ħares lejn l-arti li ġmiel tapprezza għaliex m'hemmx interess strumentali fih. Li tneħħi ċerta aspetti prattiċi li huma għalik, basikament, u tħares lejn l-arti b'mod disinteressat u hemmhekk tista' tapprezza l-ġmiel għalhom. Għal ma tbqax xi ħaġa suġġettiva. Però fl-istess ħin kien hemm filosofi bħal Kant illi għalih l-esperjenza estetika mhix ibbażata fuq raġuni jew fuq kunċett, allura hija xi ħaġa purament ibbażata fuq sentiment.
Tajjeb, issa l-arti tal-lum għadha tenfasizza kunċetti bħalma huwa l-ġmiel?
Ħafna drabi l-arti tal-lum u anke teoristi tal-arti jitkellmu fuqha. Toħroġ minn dal-konfini tal-estetika u wieħed mill-ħassiba l-kbar fejn tidħol arti kontemporanja huwa Arte Ardanto u fil-fatt għalih il-ġmiel mhuwiex parti mill-arti as such intrinsiku, jista' jkollok xogħol li huwa sabiħ, imma mhix l-essenzjali biex ikollok prodott artistiku jew kreattiv, hemm aspetti oħra. Fil-fatt hemm min ukoll jagħmel distinzjoni bej valuri estetiċi u valuri artistiċi. Estetiċi huma aktar relatati ma' dak li naraw sabiħ li joġobna u valur artistiċi iktar huma relatati ma' kunċetti oħra, ma' kultura, ma' aspetti li huma aktar intellettwali mal-kuntest, ma' filosofiji partikolari.
Jiġifieri qed ngħidu li l-arti mhux bil-fors tkun sabiħa?
Mhux bil-fors tkun sabiħa f'sens sensorjali, għax l-estetika ħafna drabi relatata ma' sensi. Imma jista' jkollok aspetti oħra li huma aktar intellettwali li jappellaw aktar għall-ħsieb jew għall-emozzjoni. Il-fatt hemm aktar teoriji ovvjament, jiġifieri hemm min jassoċja l-arti ma' xi ħaġa iżjed interjuri u hemm ħafna aspetti differenti li jidħlu f'dan l-argument.
Grazie Rodrik, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika permezz tal-kompożizzjoni Huapango ta' José Pablo Moncayo li ser tiġi segwita mill-BBC Concert Orchestra imexxiem sur Mast Miguel Hart Bedoja. Smajna Huapango, xolta José Pablo Moncayo, eseguit mil-BBC Concert Orchestra imexjem surmast Miguel Hart Bedoja. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-mużika li ser nisimgħu issa hija Esqualo ta' Astor Piazzolla. L-isem ta' dan il-kompożitur tas-seklu 20 huwa assoċjat mal-mużika ispirata mit-tango. U nistgħu ngħidu li l-idjoma tiegħu tat dem ġdid lit-tango tradizzjonali. Esqualo ser tiġi segwita minn Richard Galliano Septet. Esqualo ta' Astor Piazzolla li ġiet segwita minn Richard Galliano Septet. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Rodrik Camilleri li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Capriccio Program imħejju prezentat minn Silvio Camilleri Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Capriccio li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu żżuru s-sit multiuniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.